22 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Dnevnik, pred mikrofonom je Zorana Bokan.
Poštovani slušaoci, dobroveče. Vest dana u Srbiji. Posle skoro četvrt veka sa beogradskog aerodroma Nikola Tesla jutros poleteo, a popodne u Njujork sleteo avion Air Srbije Nikola Tesla.
Pa čekali smo 24 godine za prvi let iz Beograda u Njujork i ovih 9,5 sati je vrlo brzo prošlo. Beograd postaje svetska metropola ili je povezan sa jednim od najvećih gradova na svetu. Beograd postaje deo sveta, Srbija postaje deo sveta i lider u regionu.
Vest dana u svetu, referendum u Velikoj Britaniji o eventualnom izlasku iz Evropske unije. Još sat do zatvaranja glasačkih mesta, rezultat neizvestan. Nemačka policija ubila napadača koji je pucao u bioskopu u gradu Finheim, na zapadu Nemačke, povređeno 25 ljudi. Sport, pobeda odbojkaša Srbije protiv Brazila u svetskoj ligi. Vaterpolisti se plasirali u četvrtfinale svetske lige u Kini. Vreme sutra. Sunčano, sparno i veoma toplo. Temperatura vazduha do 36 stepeni, u Beogradu 35. Avion Air Srbije Nikola Tesla, koji je jutros sa više od 250 putnika, oko 8 časova poleteo iz Beograda, sleteo je u Njujork posle 9,5 sati udobnog leta. Osim vodenim topovima, avion je dočekan i elektronskim bilbordom sa natpisom Aerodrom John Kennedy pozdravlja Air Srbiju. Iz Njujorka Nenad Zafirović.
Nakon 24 godine avion Air Srbije sleteo je oko 11 sati i 40 minuta na aerodrom John F. Kennedy u Njujorku, tako na neki način obeležavajući novi početak kako u vazduhoplovnoj saradnji Sjedinjenih Država i Srbije, ali tako i u ekonomskoj saradnji koju se svi toplo nadaju. Svečanu vrpcu pretekli su direktor Srbija Airlinesa Dane Kondić, potpredsjednica vlade Zorana Mihajlović i gradonačelnik Beograda Siniša Mali. U kratkoj izjavi novinarima izrazili su veliko zadovoljstvo što je nakon toliko godina obnovljen let i što ne samo što će dolaziti putnici, nego kako su rekli, čak i danas prvim letom došlo oko 1,5 tona kargo robe jedne manje privatne kompanije iz Srbije. Tako da će, kako li ističu, to biti postupka korist ne samo što se sada Beograd povezao sa Njujorkom, nego što će i naši privrednici moći da šalju svoj teret istim tim avionom. Zorana Mihajlović je najavila da to je praktično samo početak i da, kao što je premijer rekao, Srbija namjerava da u skorije vreme, nije mogla da precizira kada, otvori i liniju za Chicago kao i liniju za Kanadu.
Beograd postaje svetska metropola i lider u regionu, ocenio je po sletanju u Njujork predsjednik nadzornog odbora Air Srbije i gradonačelnik Beograda Siniša Mali.
Pa čekali smo 24 godine za prvi let iz Beograda u Njujork i ovih 9,5 sati je vrlo brzo prošlo. I mislim da ono što je i gospođa Mihajlović rekla za nas veoma važno, Beograd postaje svetska metropola ili je povezan sa jednim od najvećih gradova na svetu. Beograd postaje deo sveta, Srbija postaje deo sveta i lider u regionu. Za to smo se borili 3 godine, za to smo se izborili i stvarno veliki trenutak i za Beograd i za Srbiju. Želim da pozdravim i sve naše sugrađane u Beogradu, naše građane u Srbiji i da neka ovo bude jedan početak lepše slike Beograda, lepše slike Srbije. Dakle, Srbije koja može da pobeđuje i ume da pobeđuje na polju ekonomije, na polju privrede i da evo, nakon samo 3 godine imamo nešto sa čime možemo se ponositi, to je najbolja i najuspešnija aviokompanija u regionu.
Prethodno svečani ispraćaj prvog aviona za Sjedinjene Američke Države priređen je jutros na beogradskom aerodromu Nikola Tesla. Svečanosti je prisustvovao mandatar Aleksandar Vučić, koji je putnicima poželeo srećan i udoban let. Američki ambasador u Beogradu Kyle Scott čestitao je Air Srbiji, a njenu odluku da kapiju Njujorka otvori svima u Beogradu ocenio je kao stratešku. Na aerodromu je bio i naš reporter Relja Trajković.
Let za Njujork bio je pun, a putnici smatraju da će im direktna linija umnogome olakšati putovanje.
Mnogo znači, to je nešto najlepše što se moglo desiti. Ušteda vremena, ušteda para, pa znači će svakako. Znači, taj deo odlaska iz Srbije prema Americi je prilično ovako zahtevan. Jedan let, pa drugi let, pa bilo bi sjajno da možemo u nekoj budućnosti da kažemo da imamo sad let, ne znam, ka Sjetu ili ka San Francisco ili već ka nekim drugim mestima koji su interesantni. Značilo bi da smo dosta popravili naše tržište u Srbiji, da ima ljudi koji to mogu da plate i generalno da dolaze ljudi sa strane koji mogu da putuju.
Putnicima se obratio ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji, Kyle Scott, siguran da je ova strateška odluka dobra za obe zemlje. Tom prilikom se i našalio sa mandatarom Aleksandrom Vučićem.
Što se tiče avion sama, lepije, ali nije Boeing.
Avion nam je divan ekscelenciju, ali kad nam Boeing bude dao veći popust nego Airbus, onda ćemo da kupimo i Boeing.
Direktan let za New York neće samo približiti Ameriku Srbiji, već i Srbiju Americi, izjavio je na aerodromu Aleksandar Vučić i dodao da je to važan korak za našu zemlju, njenu budućnost i regionalnu saradnju.
Potpuno sam siguran da ukoliko budemo uspeli da sačuvamo regionalnu stabilnost, a mnogo vremena, mnogo truda i mnogo energije u to investiramo, da ćemo uspeti da okupljamo, kao što smo nekada u bivšoj Jugoslaviji, sve iz ovog regiona i u našem gradu i u našoj zemlji, da će nam ovaj let u tome i te kako pomoć. Beograd postaje jedan veoma važan centar i uveren sam da mnogo, mnogo toga možemo da uradimo u budućnosti.
Vučić je poželeo da linija za New York nikada ne bude ukinuta. Airbus A330-200, kapaciteta 254 mesta, nazva Nikola Tesla, leteće ka aerodromu John F. Kennedy 5 puta nedeljno, a do sada je prodato 15.000 karata.
Veste dana u svetu, Brexit. Istorijski dan i dan D, tako mediji naslovljavaju svoje izveštaje o glasanju koje bi moglo potpuno da promeni sudbinu ne samo Evropske unije, već i međunarodne zajednice. U Velikoj Britaniji je u toku referendum o ostanku te zemlje u Evropskoj uniji, a ishod glasanja je za sada potpuno neizvestan. Tok referenduma budno se prati u čitavom svetu, ne bez nervoze. Oglašavaju se političari, ekonomisti i analitičari, a glavno pitanje je u kakvoj ćemo se Evropi probuditi sutra, kada budu poznati rezultati glasanja. U Londonu je naša Nataša Rakitić, koja nam se upravo javila.
Birališta na glasačkim mestima u Londonu zatvaraju se u 22 sata, kao u ostalom i u cele Velikoj Britaniji, to je po našem vremenu u 23, i prema nekim nezvaničnim najavama odmah bi trebalo da budu poznati preliminarni podaci o izlaznosti. Tokom noći očekuju se podaci iz regiona koji će se prikupljati u gradskoj kući u Manchesteru. Trebalo bi da, prema najavama, predsjednica izborne komisije ujutru u 7 časova saopšti koja je opcija dobila više glasova. Opcija za ostanak zemlje u Evropskoj uniji ili opcija za izlazak. Za referendum je registrovano 46,5 miliona građana, što je, kako ovde kažu, rekordan broj. Proces glasanja jutros je bio otežan na pojedinim mestima koja su poplavljena noćas posle jakog nevremena. Ipak građani su se snalazili kako da pređu preko vode, da dođu do listića na kome će zaokružiti jedan od odgovora. Ono što je popodne bilo, da kažem, problem, to su takođe problemi sa vozovima koji nisu saobraćali tokom dana upravo zbog poplava u jugoistočnim delovima Engleske, ali i ozbiljnih problema sa kišom koje je kiša napravila ovde u Londonu. Veruje se da je dosta onih građana koji su pokušali da krenu ka svojim glasačkim mestima, ali zbog zastoja u železničkom saobraćaju to nisu uspeli. I sada nema nikakvih informacija o tome kakva je situacija, da li će oni stići do 22 sata da glasaju i o kolikom broju građana je reč. U Londonu su se jutros mogli videti i redovi na pojedinim mestima, ali to je i logično s obzirom na radno vreme koje je ovde od 9 sati. A da je ovo istorijski dan ne samo za Britaniju, već i Evropsku uniju, govori to da je referendum glavna tema u svim medijima koji danas, pre svega u štampanim izdanjima, su pokušali da privuku pre svega neopredeljene birače. Pretpostavlja se da je njih oko 10%. Tokom četvoromesečne kampanje, zagovornici obe opcije su slali poruke koje su ocenjuju stručnici, uplašili jedan broj građana. Zato nije iznenadilo i da su juče, na primer, neki menjali funte u druge valute, sakujući kako će nacionalna valuta da odreaguje. Ovo je da podsjetimo na kraju treći referendum u Velikoj Britaniji na poslednjem 1975. 67% građana je odlučilo da ostane u tadašnjoj evropskoj ekonomskoj zajednici. Sada, osim Britanaca, rezultate tokom noći i ujutru one zvanične s pažnjom očekuju i u Briselu, u Americi, u ostatku sveta, ali naravno i kod nas na Balkanu.
Bila je to naša Nataša Rakitić iz prestonice Velike Britanije, iz Londona. Dve kladioničarske kuće primile su uplate vredne 86 miliona evra. Prema kladionicama, šanse da Britanija ostane u Uniji iznose više od 70%, a ovako reaguju građani Velike Britanije.
Mislim da ima dosta koristi od ostanka u Evropskoj uniji i da pri donošenju odluka u vezi sa svim zemljama treba da sedimo za istim stolom. Mislim da je malo demokratije u Evropi, zato ću glasati za izlazak.
Imam utisak da građani žele zemlju kakva je nekada bila i mislim da to nije dobro za nas.
Mislim da je to vrlo kompleksna tema i nisam imala vremena da je istražim u potpunosti. Zato ću se opredeliti prema emocijama. Biće vrlo teško.
Slušate dnevnik Radio Beograda 1:22:11. Domaća politička scena. Povodom proslave 70 godina postojanja i uspešnog rada Čačanskog instituta za voćarstvo, predsjednik Srbije Tomislav Nikolić posjetio je tu naučnu instituciju i prisustvovao svečanoj akademiji u čast jubileja. Predsjednik Nikolić je rekao da prati situaciju kao i svakodnevnu borbu seljaka sa nepogodama koje su zadesile pojedine delove Srbije. Za nastalu štetu od grada odgovornost prema predsjednikovim rečima snose obe strane. Oni koji nisu platili protivgradne strelce, ali i sami strelci. Predsjednik Nikolić je odgovarao i na pitanja o aktuelnim političkim temama, zabeležila Silvija Pašeljić.
Kratak odgovor na pitanje kako ocenjuje razgovore njegove koleginice iz Hrvatske Kolinde Grabar-Kitarović i predsjednika vlade Srbije Aleksandra Vučića i da li će odnosi suseda biti bolji.
Svi razgovori su dobri, ja ne podcenjujem ničiji razgovor, tako da je uvijek dobro kad razgovaram.
Ništa duži odgovor ni na pitanje da li će Aleksandar Vučić podržati njegovu eventualnu kandidaturu na predsjedničkim izborima.
Polako, ja ne mislim o izborima za predsjednika, kamoli Aleksandar. Sve najbolje.
Odluku vlade o opozivu ambasadora Duška Lopandića još nije sproveo. Znao je, kaže, da je šef stalne misije Srbije pri Evropskoj uniji u Briselu napravio grešku, zbog kojemu se, navodi, ambasador i izvinio.
Desilo se tako da je preduzeo nakon toga sve što je trebalo, ali da od momenta kad je saznao nije izvestio ministarstvo, što je zaista za jednog vrsnog diplomatu, veoma iskusnog diplomatu, neshvatljivo, ali nije ni oprostivo. A mislim da je, da li je vlada donula odluku ko će ići tamo ili ne, mi smo o tome se dogovarali i prošle godine, pa i bilo predviđeno da ambasador iz Rima pređe u Brisel.
Manje o političkim temama, više o voćarstvu, predsjednik Srbije u Čačku je podsjetio na značaj Instituta za voćarstvo u domaćoj proizvodnji i nauci, ne samo na području Srbije, već i širom sveta. Pohvalio se i svojim zasadom šljiva. Ima 2300 stabala čačanske lepotice.
Mandatar Aleksandar Vučić će 8. jula početi da prima građane od 6:30 do 8:30 ujutro, saopšteno je iz njegovog kabineta. Građani koji žele da razgovaraju s premijerom mogu da se prijave na telefon 011 361 0736. Da pošalju prijavu elektronski na e-mail adresu razgovor sa premijerom@gov.rs ili slanjem pisane predstavke na adresu vlade Srbije Nemanjina 11 11000 Beograd sa naznakom razgovor sa premijerom ili mogu lično da dođu ispred sedišta vlade u Nemanjinoj.
Prvi potezi nove pokrajinske vlade Vojvodine odnosit će se na oblast ekonomije, najavio je predsjednik vlade Igor Mirović, danas prilikom posete Dečijem selu u Sremskoj Kamenici. Detaljnije Bojana Karavidić.
Predsjednik pokrajinske vlade Igor Mirović najavio je pre svega osnivanje razvojne agencije Vojvodine.
U ekonomskoj sferi možete očekivati prve akcije već tokom jeseni. Već sam u razgovoru sa pokrajinskim sekretarom za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu najavio formiranje nove razvojne agencije Vojvodine koja treba da sublimira i segment podsticaja za ekonomski razvoj i segment pripremanja zajedničkih projekata sa lokalnom samoupravom i segment promocije tih potencijala. Da na što snažniji način pomažemo sve one koji žele da ulažu u Vojvodinu i koji žele da stvaraju nova radna mesta.
Povodom višegodišnjeg nepostojanja zakona o finansiranju pokrajine, Mirović smatra da o tom pitanju Skupština Vojvodine treba da uspostavi dijalog sa Republičkom, jer je ona mesto gde se donose zakoni.
Vojvodina zaslužuje da ima predvidiv model finansiranja. Kako i na koji način, to je pitanje za dijalog. Zakone donosi Narodna skupština i pre svega u Narodnoj skupštini politički predstavnici iz same Vojvodine treba da postignu konsenzus o tom pitanju.
Poseta dečijem selu u Sremskoj Kamenici je prva koju je Igor Mirović upriličio od kad je predsednik pokrajinske vlade, istakavši da je na taj način pokazao da mu je jedan od prioriteta rada vlade briga o deci.
Ambasador Nemačke u Srbiji Axel Dietmann izjavio je da su odnosi Srbije i Evropske unije dobri i da u njima nema pogoršanja. Dietmann je u izjavi za list Danas odbacio nedavne optužbe da delegacija Evropske unije u Beogradu podstiče proteste zbog smena u radioteleviziji Vojvodine i zbog rušenja u Savamali. Srbija je krenula putem evropske integracije, što Nemačka snažno podržava, rekao je Dietmann, i poručio da Srbija, kako bi ostvarila cilj, mora da nastavi s ekonomskim reformama i demokratskim preobražajem. Dietmann je istakao da je Nemačka za što hitnije otvaranje pregovaračkih poglavlja 23 i 24.
Vraćanjem dostojanstva ljudima koji su se borili za Srbiju tokom 90-ih, vraćamo dostojanstvo državi i narodu, izjavio je ministar za rad, boračka i socijalna pitanja Srbije Aleksandar Vulin posle sastanka sa borcima koji su učestvovali u odbrani Karaule Košare na granici sa Albanijom i njihovim komandantom, pukovnikom u penziji Ljubinkom Đurkovićem. Onima koji su poginuli na Košarama, država će se, kaže Vulin, odužiti podizanjem spomenika i filmom o njihovom herojstvu. Borba tadašnje vojske Jugoslavije sa takozvanom oslobodilačkom vojskom Kosova, koji su podržavale vojska Albanije i NATO avijacija, počela je napadom OVK 9. aprila, a zvanično je završena 14. juna 1999. godine. Izveštaj pripremila Đuljica Dragaš.
Pre NATO bombardovanja malo ko je u Srbiji uopšte i čuo za Košare, ali i posle gotovo nadljudske borbe tek stasalih mladića u proleće 1999. godine, Karaula na granici sa Albanijom postala je simbol junaštva i stradanja. Nažalost, o herojskom činu naših vojnika prethodnih godina nije se mnogo govorilo. Ti ljudi, kako kaže njihov komandant, pukovnik u penziji Ljubinko Đurković, nisu ni tražili puno, iako su dali sve. On se ipak nada da će novim zakonom o ratnim veteranima nepravda biti ispravljena.
Ta prava koja će se tim zakonom regulisati će biti na nivou vraćanja dostojanstva, nekih sitnih privilegija, a i obaveza države i državnih institucija prema onima koji su branili i odbranili otadžbinu u proteklim ratovima od 90. do 90. I devete.
Greške prethodnika priznaje ministar Aleksandar Vulin. Država je, kaže, dugo sklanjala glavu i prećutkivala ulogu onih koji su je tokom 90-ih branili. Najavljuje novi zakon, ali i inicijativu da se herojima sa Košara podigne spomenik u Beogradu i da se o njima snimi film.
Oni to zaslužuju i vraćajući dostojanstvo našim borcima, mi vraćamo dostojanstvo našem narodu i vraćamo dostojanstvo našoj zemlji. Zemlja koja nije u stanju da se seća onih koji su je branili i stvarali, ne može da se nada zahvalnom sećanju i ne može da se nada generaciji koja će jednog dana voditi računa i o njoj.
Bitka za Košare počela je 9. aprila 1999. godine napadom sa teritorije Albanije. Teroristi takozvane OVK, potpomognuti NATO snagama, uspeli su da zauzmu Karaulu i 4 km naše teritorije. Pripadnicima vojske Jugoslavije, mahom mladićima tek pristiglim na odsluženje vojnog roka, ubrzo je stiglo pojačanje pa je linija fronta stabilizovana i sprečena kopnena invazija. Gotovo svakodnevne borbe vođene su do 14. juna kada su se naše snage povukle. Na Košarama je poginulo 108 vojnika i dobrovoljaca, a neki se i danas vode kao nestali. Procenjuje se da su gubici na drugoj strani bili dvostruko veći.
Dnevnik Radio Beograda 1, 22 časa, 19 minuta. Vesti iz sveta.
U Nemačkoj je ubijen napadač koji je upao u bioskop u Firheimu kod Mannheima i počeo da puca. U napadu je povređeno najmanje 25 osoba, uglavnom od suzavca. Istraga je u toku. Nekoliko dana nakon što je ministar spoljnih poslova Nemačke upozorio da zveckanje oružjem može pojačati napetosti s Rusijom, kancelarka Angela Merkel je naglasila da je njena vlada posvećena jačanju istočnog krila NATO-a. Ona je rekla kako će Nemačka nastaviti da se angažuje u redovnom dijalogu s Rusijom, ali kako također vidi nove pretnje u blizini Evrope i kako je rešena da poveća davanja za vojsku. Rusija i Kina istražuju nove oblasti saradnje kako bi učvrstile svoje partnerstvo, izjavio je predsjednik Rusije Vladimir Putin u oči posete Kini. Putin je rekao da dve zemlje doživljavaju jedna drugu kao bliske saveznike koji razmišljaju o zajedničkim interesima. Ruski predsjednik je podsjetio da su Moskva i Peking davno uspostavili strateško partnerstvo i da je u međuvremenu uzajamno poverenje poraslo i postalo temelj saradnje.
I Evropska unija i Sjedinjene Američke Države danas su se bavile migrantima.
Komesar Evropske unije za migracije Dimitris Avramopoulos izjavio je da je Evropska komisija spremna da uvede sankcije državama članicama unije koje odbijaju da prihvate izbjeglice prema dogovorenom planu preraspodele. Nekoliko istočnoevropskih zemalja, među kojima su Mađarska i Slovačka, oštro se protive mehanizmu za preraspodelu izbjeglica i migranata i traže od Evropske unije da preispita svoje planove. Američki vrhovni sud blokirao je predlog zakona koji je predložio predsjednik Barack Obama, a kojim bi milioni migranata bili zaštićeni od deportacije. Sudije su bile podeljene oko tog predloga zakona, pošto ga je četvoro podržalo, a četvoro glasalo protiv, pa je time ostala na snazi presuda nižeg suda kojom se blokira taj predlog.
Nekoliko desetina hiljada ljudi okupilo se u Parizu pod jakim policijskim nadzorom, protestujući zbog najavljene reforme zakona o radu.
Sindikati saopštavaju da je na protestu učestvovalo oko 200.000 ljudi, dok je prema procenama policije 70.000 ljudi prošetalo ulicama Pariza, zahtevajući da se povuče tekst zakona koji više od 3 mjeseca izaziva veliko nezadovoljstvo građana. Policija je pre skupa privela 85 osoba, kod kojih je pronašla predmete koji su mogli da posluže za izazivanje nereda. Nemački proizvođač automobila Volkswagen pristao je da plati oko 10 milijardi dolara zbog toga što je u automobile za američko tržište ugradio softver koji je prikazivao manju količinu štetnih izduvnih gasova i tako svesno varao kupce. Izvor koji je upućen u sudski proces rekao je za Associated Press da će deo novca dobiti kupci automobila koji su obmanuti, dok će drugi deo sredstava biti uplaćen u budžet na ime kazne zbog varanja kupaca i države. Federalni sudija koji vodi taj predmet odluku će zvanično saopštiti u utorak.
Vesti iz regiona.
Lider najveće makedonske opozicione stranke Socijaldemokratskog saveza Makedonije Zoran Zaev pozvao je predsjednika države Đorđa Ivanova da podnese ostavku kako bi vanredni predsjednički i parlamentarni izbori mogli da se održe istovremeno 6. novembra. Zaev je kao sramne ocenio tvrdnje predsjednika da su opozicija, nevladine organizacije i specijalno tužilaštvo krivi za krizu u Makedoniji. Zaev je dodao da će njegova stranka bojkotovati rad parlamenta dok Ustavni sud ne donese odluku o statusu specijalnog tužioca, čiji je zadatak da istraži aferu prisluškivanje. Hrvatska demokratska zajednica će 17. jula birati nasljednika Tomislava Karamarka po principu jedan član, jedan glas, potvrđeno je nakon sednice predsjedništva te stranke. Član predsjedništva Milan Brkić nije govorio o tome ko će biti kandidati za predsjedničko mesto. Dodao je da niko ne može najaviti kandidaturu dok ne prikupi 5.000 potpisa.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima, najpre aktuelnosti iz domena pravosuđa. Kada je u pitanju izvršenje sudskih odluka, Srbija je na dnu lestvice u Evropi. Trenutno je na čekanju više od 1.600.000 predmeta. Za 8 dana počinje primjena novog zakona o obezbeđenju i izvršenju. O tome da li je Srbija spremna za početak primjene novog zakona, razgovaralo se na okruglom stolu. Dijalog pravosuđa i privrede. Korak dalje ka efikasnom izvršenju, zabeležila Ida Maričić.
Ministar Nikola Selaković je siguran da je Srbija spremna za primjenu novog zakona. Poručuje da su efikasno pravosuđe i brzo izvršenje presuda neophodni za uspješnu i razvijenu privredu, a time i za viši životni standard građana.
Novi zakon značajno proširuje nadležnost javnih izvršitelja sa ciljem smanjenja broja predmeta u sudovima i efikasnijeg sprovođenja izvršenja. Uveo je upravo ovaj zakon i odredbe o podeli nadležnosti između sudova i izvršitelja, kao i preciznije procesne odredbe koje uklanjaju postojeće nedorečenosti.
Vladavina prava je ključni preduslov za održiv privredni razvoj, a za to je potrebno funkcionalno pravosuđe koje predmete rešava u razumnom roku i na predvidiv način, navodi Milan Pavlović, vršilac dužnosti direktora misije USAID, koja godinama pomaže reformu pravosuđa u našoj zemlji.
I ulagači i preduzetnici razmatraju pitanja poput izvršenja sudskih odluka i rešavanje sporova kada donose odluku o tome da li da investiraju i gde to da učine. A vidimo i da države sa efikasnijim pravosuđem imaju razvijenija tržišta kredita i viši nivo privrednog razvoja u celini.
Direktor Pravosudne akademije Nenad Vujić istakao je da je pravosuđe neodvojivo od društva, ali i od privrede, jer privreda zahteva nezavisno pravosuđe.
Ambijent koji privreda zahteva, ono zahteva jedno nepristrasno, nezavisno pravosuđe, pravnu državu, ali ispred svega toga mora da stoji stručnost i efikasnost, jer ukoliko gubimo vreme na izvršenju, onda i je pitanje i privlačenja investicija kako domaćih, tako i stranih.
Pravosudna akademija je uz podršku USAID-a obučila oko 240 izvršitelja koji su do sada rešili više od 540.000 predmeta, samo u prošloj godini oko 320.000.
Bile su to aktuelnosti iz domena pravosuđa, sada pratimo aktuelnosti iz domena poljoprivrede. Zbog bolesti kvrgave kože u Srbiji je po posljednjim pravilima do sada uništeno skoro 200 grla stoke, izjavio je savjetnik predsjednika vlade Srbije zadužen za poljoprivredu Dragan Glamočić. Zaštita goveda u zaraženim područjima sa 50.000 vakcina, koje je odobrila Evropska unija, još nije počela zbog tehničkih problema. Prema Glamočićevim rečima, vakcine su stigle u Srbiju i očekuje se da na terenu budu u subotu. Detalje Ivan Jovanović.
Vakcina još nema na zaraženim područjima na jugu Srbije, pa su stručnjaci po posebnim pravilima morali da uništavaju cela stada u kojima je bilo obolelih grla. Predsjednik opštine Bosilegrad Vladimir Zaharijev kaže za Radio Beograd da su preduzeli sve mere kako bi sprečili širenje bolesti kvrgave kože.
Već je 20% našeg stočnog fonda otišlo. Ne znamo gde će biti kraj, spas je u vakcinama. Ako je verovati, a ja verujem, stići će prve vakcine nama ovde i odmah će da se ide na teren kako bi moglo preostali stočni fond da se spasi.
Vakcinaciju očekuju i u selima oko opštine Bujanovac, rekao nam je direktor opštinske veterinarske stanice Miodrag Milković.
Stvaramo imunitet kod životinja i sprečavamo dalje širenje bolesti. Mleko i meso su bezbedni za upotrebu, ali je zemlje zabranjen izvoz preventivno. Na primjer i u zemlji Makedoniji, Bugarskoj, koje gore od ove bolesti, kretanje životinja ikako je zabranjeno također.
U Srbiji je zbog bolesti kvrgave kože do sada uništeno skoro 200 grla stoke. U glavnom štabu za suzbijanje bolesti, kojim rukovodi savjetnik predsjednika vlade Srbije zadužen za poljoprivredu, Dragan Glamočić, očekuju da će vakcine koje su stigle iz Evropske unije na terenu biti u subotu.
Reč dve o medijima u Srbiji i stanju u obrazovanju Srbije, i to visokom obrazovanju Srbije.
Stanje u medijima u Srbiji u prošloj godini najlošije je u odnosu na posljednjih 15 godina prema indeksu održivosti medija. Novinari su bili izloženi pritiscima, pretnjama, fizičkim napadima, omalovažavanju uz blage reakcije pravosudnog sistema, rekao je autor godišnjeg izveštaja Goran Cetinić. Naveo je da urednička nezavisnost i autonomija javnih servisa nije osigurana, da je izveštavanje sve manje objektivno i da u medijima prevladavaju tabloidni sadržaji. Direktor i glavni urednik agencije Fonet Zoran Sekulić istakao je kao jedan od problema spor ili neuspešan proces povlačenja države iz medija. Od marta ove godine kršenje novinarskog kodeksa je u porastu, saopštila je novinarka i predstavnica Saveta za štampu Tamara Skroza. A posle dugog usklađivanja teksta, Senat Univerziteta u Beogradu usvojio je pravilnik o postupku utvrđivanja neakademskog ponašanja u izradi pisanih radova i kodeks profesionalne etike. Mera, u zavisnosti od težine prekršaja, može da bude i oduzimanje zvanja. Tako će se, uvereni su profesori, posle silnih afera uvesti red u akademsku zajednicu i plagiranju stati na put. I ostali univerziteti u Srbiji uvešće ta pravila.
Stigli smo do sporta. Pobeda odbojkaša Srbije protiv Brazila u svetskoj ligi. Vaterpolisti se plasirali u četvrtfinale svetske lige u Kini. Miroslav Nešić.
Odbojkaši Srbije nastavljaju sa sjajnim igrama u svetskoj ligi. U prvoj utakmici drugog vikenda savladali su selekciju Brazila sa 3-1 po setovima 19-25, 25-15, 25-21 i 25-22. Tako je Srbija zabeležila i četvrtu pobedu i na dobrom je putu da se plasira na finalni turnir. U prvoj utakmici današnjeg programa u Beogradskoj hali Aleksandar Nikolić, Iran je pobedio Bugarsku sa 3-1. Sutra će Srbija u 19 časova igrati sa Bugarskom. Vaterpolo selekcija Srbije savladala je selekciju Sjedinjenih Američkih Država sa 10-8 i sutra će u četvrtfinalu završnog turnira Svetske lige u Kini igrati protiv Japana. Na poslednjem ovosezonskom svetskom kupu u streljaštvu u Baku u Azerbejdžanu od naših najuspešnija bila je Bobana Veličković, koja je vazdušnim pištoljem zauzela 9. mesto sa 382 kruga. Za plasman u finale među 8 najboljih i nadmetanje za medalje nedostao joj je samo jedan krug.
Leto 2016. u punom je jeku. Trenutne temperature u Srbiji, u Beogradu i Nišu 28 stepeni, Novom Sadu 27, Somboru 25, Kragujevcu 24, na Kopaoniku 16 stepeni.
Vreme sutra sunčano, sparno i veoma toplo, posle podne i uveče uz lokalni razvoj oblačnosti i kratkotrajne pljuskove sa grmljavinom, uglavnom u višim predelima. Jutarnja temperatura od 17 do 23 stepena, dnevna od 32 do 36, u Beogradu 35 stepeni.
Slušali ste dnevnik Radio Beograda 1, urednik vesti Nebojša Nikolić, spiker Slavica Obradović, producent Vojin Šarčević, tonska realizacija Branislava Urošević, urednik i voditelj Zorana Bokar. Hvala vam na pažnji, ostanite na talacima vašeg radija Radio Beograda 1.